Prege. Prege. Един час света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето и днес, с малко помощ на времето отвън, ние сме повече заедно, и ще си минем през традиционните рубрики, защото в следващия час вие, чрез ефира на Радио Пловдив, ще бъдете заедно с нас, Мария Дамова и мен Младен Влашки, в света на книгите, литературата и хубавата музика. Така ще бъде следващия час. Ето, при нас е, както се казва, хубаво ведро. Сега навън е друга работа. Но това движение в следващия един час ще започне от там, откъдето започва винаги. От буденето. Защото клишето казва, че будни трябва хора от нам. Добре, това е вярно. Но по-добре е човек с едно хубаво настроение да започне така да чува, пък и да се вписва по някакъв начин с мислите си, с въпросите си в света на книгите и литературата. Ето, започваме. Мария Дамова ви буди.
Преге! Напълно непознат.
И така, шесте нови книги. Започвам с една българска класика. Много ми е интересно, че дори съставителят на тази книга, едно истинско духовно лице, така си признава, че не е знаел кой е Тодор Влайков. В университет се учи, но мисля, че днешната младеж така дълбоко го прескача. Тодор Влайков е един от авторите, който беше оставил абсолютна следа в така българските патриархални хора. Особено с идеализацията на селски бит, на порядъчен живот, той беше за тях, как да кажа, дори по времето на социализма едно възможно бягство. Сега, неговата литература и неговият език, който за днешните млади хора е напълно неразбираем, в този сборник, който е събрал неговите християнски произведения, специално е направен речник, който да помага да може това разбиране да се осъществи. Освен това има и биография на Влайков, но Влайков е наистина едно от много големите имена на българската литература, а това, че наистина в вярващ християнски дух е провел живота си. Майте предвид, че той е водил и доста политически битки. Той е един от много критичните хора срещу режими тоталитарни. Един много огромен издател на списание, което повлиява върху развитието на изобщо на българската култура. Така че голяма фигура, но вярно непознат. И така, много хубаво, че Фондация Наследство на Зографската света обител е издало в един голям том, обемист том, 586 страници с твърди корици, избрани християнски произведения. Да, цената е висока, но такъв том скоро няма да има. Сега, за втора книга избрах един дебют. Той при нас идва с 10 години закъснение. Преди това дойде друг роман на Доминик Удара. Доминик Удара относително млад автор, той е роден 1971 година, така прави бум с появата си и сред читатели, и сред критика, и сега излиза неговия дебютен роман в България, който се нарича Кратък дневник на съвпаденията. Сега, какво е особеното на Дара? Ами Дара пише италианска литература за малки затворени общности. Значи не големите световни проблеми, а този, което ние в България много се плашим от това нещо, че видите ли, това може да наисвърли от представите за света. тази котловинна литература. Това е котловинна италианска литература. И така, поетичният поглед към ежедневието. Към зад малката общност, малкото гърче. И това е гърчето Джири Фалко, пощалена в това гърче, един леко объркан мъж, който много обича да мисли и да открива знаци на съдба като съвпадение. И да отваря писмата, да ги приписва. Така, да прави един архив и така попада на едно писмо. Много си пада по любовни писма. Какво ще стане нататък? Как, кому ще пише? Как ще... Изключително интересно, защото по-важен е през този поглед и през тези писма, през този комуникативен елемент, отношенията в едно италианско селце 1969 година. Световно така признат роман, така че котловинността абсолютно нищо не значи. 384 страници е този кратък дневник на съвпаденията, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Лемур. И сега знаете, че аз обичам такъв тип романи. Дейзи Гудуин. Дейзи Гудуин е телевизионен продуцент. Съответно ясно. Пише сценарии, сериали и така нататък. И сега на български излиза нейната книга Божествената. Божествената е Мария Калас. Да, това е една, нека да наречем така, биография на Мария Калас, която не показва така само движението нагоре. Измъкването на Калас от майчината и опека, борбата да бъде свободна, успеха по световните сцени, изключителната вяра в любовта с Аристотел Онасис до момента, до който не чува, че той всъщност ще се жени за една друга дама, също голяма. Тази съдба, тези невинаги успехи в пеенето и тази наистина световна певица, това е изобразено в този роман. Дейзи Гудуин има опит в изобразението на такива наистина драматични ситуации при световни личности, така че интересен роман. Божествената. Роман посветен на Мария Калас. 408 страници на прилична цена. Изданието на издателска къща Прозорец. И сега малко в друга посока. Верно, че това е второ издание, обаче струва ми се, че е така хубаво. Ирвин Ялом. Мимолетни създания и други психотерапевтични истории. Пак казвам, второ издание, твърди корица, сега 202 страници, затова леко малко по. Но този голям и автор, и психотерапевт, и психоаналитик ви предлага една книга, в която аз мисля, че много хора биха могли да видят също своите неуспехи, своите мисленето, тяхното мислене, че те нещо се провалят и да видят, че не са сами на света и че това съвсем не е така и че има подходи, с които човек може да се измъква. Защото ние наистина живеем в такова време и в такъв свят, че това е по-преобладаващо като състояние, като усещане за нашия живот, отколкото така ведрото, бурно живеене. Така че книгата е и полезна. Ирвин Ялом, Мимолетни създания и други психотерапевтични истории. Изданието е на Изток-Запад. Сега, две книги свързани с историята, едната с нашата, другата с световната. Излезе много хубаво издание на книгата на Милко Палангурски Съграждането на модерна България. Нотабилите, Конституцията и Князът. По принцип това е автор, историк, който и много хубаво говори и пише, човек, комуто може да се вярва, и той тук е направил една прекрасна, прекрасно историческо изследване за един не много голям период от време, в който обаче се създава новата българска държава и се създава нейната конституция. И което е много любопитно, как този дух на тази конституция, Търновската конституция, Всъщност, наистина, с всичките падения, с всички обрати, с дори и тогава, когато е така прогонена тази конституция, да не казвам суспендирана, така духа на демокрация остава в тази българска държавност. Много интересно изследване, то е за времето от януари 1878 година до общо взето до есента на 1879 година. 450 страници, изданието го има и с твърди корици, и с меки корици, от това зависи и цената му. И изданието на това хубаво историческо изследване е издателство Фабер. И последната книга е на Франсуа Арток, нарича се Хронос. Западът в схватката с времето. Сега, тук нещата лесно ще станат ясни, като кажа кой е Франсуа Арток. Франсуа Арток е историк, занимава се с история на историографията, т.е. историята на писането на история. И освен това е специалист по класическа антична история. Неговите основни занимания са с нека така да кажем, интелектуалната история на древна Гърция. И той в тази книга разглежда представите за времето, нека така простичко да го кажем, които определят самото развитие на културата. Защото това, с което ние днес живеем с идеята, че времето така се движи, че всъщност се движим в един прогрес. Ами то това е исторична представа, т.е. ограничена. Тя не винаги е съществувала и може би в друго време може и да не съществува. Така че това човек да може да огледа и да види по какъв начин различни исторически етапи в развитието на нашата цивилизация и култура са си представили времето и как то е влияло върху формата на тази култура, е изключително полезно и интересно. И така, Франсуа Арток, Хронос. Западът в схватка с времето. 364 страници, да, на малко по-висока цена, но това и са и трудни неща за превеждане. Изобщо тук се полага много труд за издаването на подобни книги и този труд е сумиран, положен от издателска къща Критика и Хуманизъм. Както виждате, много интересни книги. Еми, ние сега да послушаме малко.
Преге. Матрицата.
Матрицата. Да, карам бързо, защото актуалния календар, книги, литературен живот има много. Сега ще видите каква е интересна матрица. Започвам с днешната дата, естествено. На 20 април. На 20 април 1876 година избухва Априлското въстание. Сега за това има писани какви ли не неща, но предимно стари и има огромен интерес. Общо взето мога да кажа, че последното излизало нещо, това е нещо като една много хубава енциклопедия на Априлското въстание, направено от Атанас Шопов и от Десислава Костадинова. Фабер е издаден 21-а година и моментално се изчерпи. Защото другите обемистите томове, примерно История на Априлското въстание в три тома, да, академичното издателство от 2006, няма къде да я намерите. Няма как да я намерите. Много хубавата книга на Тодор Христов «Свобода и суверенност на Априлското въстание» Исток-Запад и знае преди 10 години също много трудно ще бъде намерен. Изобщо оказва се, че ако човек иска да така да прочете една точна, научна, хубава книга за този важен период от нашия живот, няма какво да намери. Не защото не е писано, а защото издателите не подсигуряват присъствието на пазара. И така, сега влизаме тук в една особена поредица. Много като ученици сме се смяли така доста безразсъдно, защото имаше един априлски пленум и той се проведе на 21 април. И ние се шегувахме и викаме между две велики дати. Защо между две велики дати? Защото на 20 април е роден Адолф Хитлер, а на 22 април е роден Владимир Илич Ленин. Сега на 22 април са родени и други хора, а докато на 20 април така не голяма световна фигура друга няма. И така, 1885 на 20 април е роден Адолф Хитлер. Както се казва, интересно би било да знаем, ако той беше се реализирал като художник, кой друг щеше да вземе място, защото разбира се, такова безумие, то винаги ще се намери фигура, която да стои. Но тази фигура, която променя из основи живота не на Европа, на света, и то по жесток начин, е много интересно. Няма защо да се лъжим. На българския книжен пазар има над 30-40 заглавия за Хитлер и постоянно се издават. Има такива, които са така аналитично критични, като тази на Майкъл Кериган, Хитлер, човекът зад чудовището, или на Ян Кършоу, Хитлер в два тома, едно голямо изследване. А последното, което излизало в тази посок, е на Леонид Млечен, най-голямата тайна на Хитлер. Също така книгите на Хитлер се издават издателство Веси. Моята борба има примерно в Германия много интересна съдба. Единствено допустимо издаване е само критическо издаване с коментар, да те е ясно кое, какво е, защо е. Тук при нас всичко е малко така, как се казва, прискуп за грош. Датата, междинната дата, точно пък на 21 април 1916 година е родена Шарлот Бронте, една от сестрите Бронте, една от големите авторки на така романтическа бурна литература. Джейн Ейр, естествено. Хермес се преиздава 2013-2018 и последно от нея излезе романът Шърли 2022 година. Така че между двете дати много емоции и драми. 22 април, сега вижте тук на тази дата колко много много интересни хора са родени. Първо започвам с това, че на 22 април 570 година е роден Мохамед. Значи пророкът. Много интересно, че за това може да се прочете единствено на български в книгата на Гаврил Кръстевич, значи това е ясно при издание късно, Животът на Мохамед и същността на исляма, което беше преиздадена 2019 година. И сега, на 22 април 1742 година е роден Имануел Кант. Имануел Кант е онзи немски философ и мислител, който формулира философски онова, което наричаме проекта просвещение и в което живеем. Това е човека, който формулира важните идеи на времето, в което живеем. Времето като категории. Какво означава свобода? Разбира се, и в чисто философски аспект неговите лекции по логика или неговите разсъждения за чистия разум са. Но последното, което излезе от него на български, и това е много хубаво, това е един, нарича се Към вечния мир, философски проект. Бан го издаде 22-а година и това наистина е книга, която така не знам защо не може така да стигнем до тези идеи, как си мислим, но наистина в проекта просвещение стремежа на човечеството е бил да живее в мир. Така, Кант може да бъде намерен на българския пазар. И ето тук е човека, за който казах, вече говорих. На 22 април 1870 година е роден Владимир Илич Ленин. Каквото и да говорим, също е фигура. Да, сатрапска фигура, като тази на Хитлер, но променеща света и целия свят при това. Оставяме на страна различните идеологии. Той има, впрочем, и доста интересен живот, но има и доста неща, за които само книгите могат да ни кажат. И тук има голям интерес. Не е толкова голям, колкото при Хитлер, но, примерно, така, за него Дмитрий Вълкогонов, например, книгата Ленин, руският демон, но тя отдавна е излизала. от по-ново време, книгата на Михаил Жданов «Тайните за живота и смъртта на Ленин. Истинската история на човека, който разруши света». Или книгата 2017 или «Заговорът срещу Ленин 21-го». Т.е. и тук има интерес. Иначе в самата литература ето две имена, които така ще ни отведат далече от тези фигури. На 22 април 1899 г. е роден Владимир Набоков. Владимир Набоков е един от големите автори на 20 век. Сега, той, както знаете, писал и поезия, и литературна критика, и проза, и всичко. Има ги нещата на български, има и за него, но за него трудно ще намерите. Общо взето се въртат около 20-25 заглавия на български. Така, в различни издания. «Сянка без паспорт», примерно, това са билингва стихове. Фабер ги издаде 2014. Не може да я намерите да я купите книгата, но може да я търсите в библиотеки. Иначе прозата му «Поп дама Вале» 2018, «Машенка» също 2018. Разказите в два тома излезоха 2020-2021. Поредното признание на култовия му роман «Лолита» 22-а година. И съвсем наскоро, преди няколко месеца, в «Ама Плюс» после един от много интересните му експериментални, с много първоначални неща, повестна, айди да наречем роман «Съгледвачът». Тоест, интерес и присъствие има. И едно име от нашата литература. На 22 април 1920 година е роден Валери Петров. Валери Петров е една изключителна фигура не само в поезията, изобщо в културното присъствие на България, и като преводач, и като сценарист. Сега от него, това е хубавото, че университетско издателство и Захари Стоянов направиха преди бая години едно избрано в 5 тома. След което той почина, царство му небесно, 14-та година, излизат отделни неща, най-вече излизат детските му неща. Но, различни издателства поглеждат, примерно, издателство Вакон много хубаво извади неговият африкански бележник. След това неговата книга за Китай. Но как един такъв човек с такъв тип светопредстава наблюдава света, е страшно интересно. И също така стихове, които е писал малко преди кончената си, излизат в отделни томове, но това беше последното, беше над белия лист стихове, издаден в сборнича, издаден на 2020 година. Така, и стигаме до 23-ти. Ами 23-ти той пък много особен ден. Защото на този ден, аз да не знаете, че не говоря за тези, които почиват и не споменавам такива неща, говоря само за датите на раждане, ама и години и така нататък, но тази дата е малко особена, защото на тази дата някои хора се и раждат и мрът, други много големи като тях само почиват. Това е 23 април, защото на тази дата е роден Шекспир. Починал е и Лопе де Вега. Общо взето особена като дата, затова може би ЮНЕСКО я е избрал за Световен ден на книгата и авторското право. Сега, на шега, в Германия ден на бирата. Не чакат хората, чак септември, октомври. Още от сега почва с деня на бирата. Но така или иначе, наистина, в световен мащаб. За жалост, илюстрираната история на авторското право се преиздава, изчерпва се и трудно може да стигнем до нея, но можем да кажем, че Уилям Шекспир, роденият на тази дата 1564 година, безсмъртен бард на ренесансовата литература, изключително загадъчен и като фигура. Затова, примерно, книгите на Илия Гилилов за него, «Тайната на великия Феникс», или на Бил Брайсън Шекспир, или на Ян Кот Шекспир, наш съвременник, страхотна книга 2017 година излезе, той има и други, но ги няма на пазара. Иначе, хубавото е това, че творчеството на Шекспир в различни преводи винаги присъства и може да бъде намерено на пазара. Сонетите му, примерно, последно излязоха в Колибри 2020. Отделни пиеси, Макбет, Крал Лир, Ромео Жулиета, 2020 в Изток и Запад, сонетите, ново издание 21 година, Макбет отново 21, Бурята 22, дори и неговата поема Венера и Адонис, която така доста дълго я нямаше, също я има на пазара, така че тук се справяме, що бъде добре. От българска страна тази дата е свързана с рождението на Радой Ранен. Той е роден на 23 април 1923 година. И с него имаше едно изчезване. Хубави книги, да кажем, на Вихрен Чернокожев, анкетата му 21 година излезе, просто живях, или на книгата на Божидар Кунчев, насаме с Радой Ранен, тя е от 2017. Но липсваше самия Радой Ранен и така, хубаво, че 22-а година Милениум пусна едно томче събрано, също Рива пусна един том поезия и имаше едно прекрасно фототипно издание на Люти Чушки, така че 22-а година нещата така, подготовка на 23-та, ясно, за 100 годишнината, но има. 24 април. На 24 април е тук една пробойна. 1845 година е роден Карл Спителер, Нобелов лауреат е за 1919 година и е напълно непознат в България. И последното име от тази матрица, то е на Петя Добарова, която е родена на 25 април 1962 година. Това светло явление в българската литература завършило по такъв трагичен начин живота си с наистина едно дълбоко поетическо прозрение за света. Феноменално търсена авторка. И, честно казано, няма нищо на пазара, защото независимо издателство Libras Corp издава. И всичко се изчерпва. Последното издание Да съм слънчев момиче обаче от 2020 година изчерпано е, разбира се, и томовете, том първи, том втори, поезия и проза също са изчерпани, а пък малко по-ранните издания, Ето ме днес, съвършено различни, така не може да ги намерите. Така че тук има. Сега, нека в рубриката да ви представя шесте заглавия, които тази годишното жури за роман на годината определи от 30 заглавия. Онова, което виждам в тези 6, е, че все още у нас така солидно се движим към онова колебание в жаровото разбиране на роман. Защото и книги като Екстазис и Тук живее Йожи, които са номинирани, как така беше и в предходни години, но не чак толкова силно, защото у нас така това разбиране за романа близък до циклизирани разкази или романа близък до някакво лирическо писане са много любопитни и интересни, но така класически роман, както е примерно тук Дом за начинаещи или Рана на Захари Карабашли или Вулкан. Това са така, както виждате, баланс има някакъв. Не знам какви са и как са мотивите на журито, ще разберем тогава, когато от тези 6 романа един стане роман на годината, но така или иначе, ето ги тези 6. И това е един от много добрите романи на Елена Алексиева, Вулкан, която има едно прекрасно писане, което отива в голямата символика. Изданието е на Женет 45. Книгата Екстазис от Радослав Бимбалов, тя е много финно метафорично, по метафоричен начин така докосване до една тема за душата и нейните мигове на земята. Изданието е на издателска къща Сиела. Романът на Емануил Видински, Дом за начинаещи, който си е един класически билдунгсроман. Изданието е на Женет 45. Следващия роман е награждаваният вече роман на Теодора Димова Не ви познавам, който е едно продължение в друго време и в малко по-друг стил написани на предходният и роман на Поразените. Изданието е на издателска къща Сиела. Романът Рана от Захари Карабашлиев, който, знаете, се занимава с исторически събития, с един с Добричкия край. Т.е. тук има голямо умерене и с Йовков, но така Шурито ще прецени. Изданието е на издателска къща Сиела и книгата на Надежда Радулова Тук живее Йожи, която така ни вкарва в един много, как да кажа, добронамерен, мил човешки поглед. Това, което ни храни нас през погледа през на детството към нашия живот. Изданието е на издателска къща Женет 45. Ами това са 6 книги. Докато стига да има възможност, аз ще се опитам в отделни издания да представя по-подробно някои от тях, защото казва се, че така, нашата матрица, т.е. какво да се прави в следващите седмици, има много, но да се надяваме. Рубриката за пловдивски литературен живот искам да поставя един акцент. И това ще стане, събитието е на 23 април. Вероятно, подбрано е така с този световен ден на книгата и авторско право. Примерно на този ден в Петното на Роршах няма да има среща с автор, ще има литературен квиз. Много, много интересно, можете това да видите. Но аз за друго казвам. В читалище Шалом Алейхем 1945 от 18 часа на тази дата ще има една много хубава и много интересна среща. Първо с книгата на Емил Басат Радостите и тегобите на българската бухемистика. Това е един сборник с разговори и интервюта с преводачи на чешка литература. Много ми е радостно, че голяма част са наши колеги от Пловдивски университет, и то много доказани и хубави имена, и са част от тази книга. Сега, техният доен и водач също ще присъства, защото това е Васил Самоковлиев. Той пък ще присъства не само като герой на книгата, а и ще бъдат представени неговите преводи и неговия превод на трилогията на Бохумил Храбъл, автобиографичната трилогия на Бохумил Храбъл. Ще бъдат четени откъси от нея. Тоест ще бъде много интересно. Много интересен е това хрумване през не случайно през българските преводачи да погледнем към онзи световен ден на литературата и авторското право, и то в отношението между българско и чешко. Любопитно. И двамата автори, Емил Басат и Васил Самоковлиев, са автори, които човек с удоволствие слуша. Тече на 23 април от 18 часа в читалище Шалом Алейхем 1945 ще бъде тази много интересна и хубава среща. Днес подбрах един сонет от Шекспир в превод на Валери Петров. Тези две имена в част от матрицата. И подбрах и нещо, което не е традиционно. Обикновено други сонети се търсят, но аз смятам, че така, това са началните сонети. Това е осми сонет. Ти, който сам си музика, защо си от музиката често нажален? Би трябвало тя радост да ти носи, а не да те държи в печален плен. Но тъй, в таз хармония щастлива, към теб отправен чуваш укор ти за той, че на душата си мотива оставил си самотно да звънти. И ето звук от звука, от звук взима, три гласа в съзвучие звучат, като че ли семейно пеят трима, стопанинът, жена му и синът. И чуваш ти във всяка тяхна нота, самотният е никой в живота. Ето така стигнахме и до днешните последни минути на поредното издание на предаването Преге, предаването за книги и литература на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Дамата Мария Дамова и аз Младен Влашки от студиото на Радио Пловдив ви пожелаваме хубава, приятни почивни дни с книга в ръка, с близки хора, с ведро настроение. Да гледаме напред, идват празници. И какво? Ими каквото винаги бе традиция. Обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.